Sağ olun.
Hazırlaş Müxtəs saytında bir forum açılır. Dinləyicilər də bu forumda öz fikirlərini əks etdirməklə öz iştirakını bildirə bilərlər. Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualı verir burada. Hazırda Azərbaycan hərbi büdcəsi 1,4 milyard dollardır. Dövlət başçısı büdcənin artırılacağını və 2 milyard dollara çatacağını deyib. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsinə həqiqətən də tələb olunurmu? Bu sualı Azərbaycan özü cavab verməlidir. Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələrində iştirak edən Amerikalı general Harry White belə deyir. Dinləyicilər forma daxil olub, Azərbaycanın hərbi xərcləri artmasına ehtiyac varmı sualına öz fikirlərini saxlaya bilərlər. Amma bu danışıqlar barədə əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlunun reportajını gəlin, birlikdə dinləyək.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı general Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. Generalın sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd onun dediyinə görə hələ görünməli çox işlər qalır. NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz. Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları, təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycanın özü cavab verməlidir. Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Politoloq İqa Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni, Azərbaycanın NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Bu, əməkdaşımız Ələkbər Rafoğlunun reportajı idi. Azərbaycan hərbi xərcləri və ümumiyyətlə Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri barədə. Sembola bəy, sizə ilk sualım budur, formada dinləyicilərə verilib. Necə fikirləşirsiniz, Azərbaycan hərbi xərclərinin artmasına ehtiyac varmı, duyulurmu, yoxsa yox? Və niyə?
Bilirsiniz, yəni bu məsələn bir neçə aspektdən bu məsələ yanaşmaq olar. Yəni əgər Azərbaycan ta ki münaqişəyə cəlb olunmuş, yəni öz ərazisinə təcavüz olunmayan bir ölkə olsaydı, bəlkə də hərbi büdcənin bu cür templərlə artmasına bir o qədər ehtiyac olmazdı. Düzdür, məsələn, indi bir məna şəkildə biz doğrudan da biz hərbi, yəni nə hərbi ekspert deyirik, nə də hərbiçi deyirik, nə də müdafiə nazirinin işçiləri deyirik. Biz hesablayıb deyə bilmərik ki, konkret olaraq hal-hazır ki, Azərbaycan ordusuna nə qədər pul lazımdır. Amma mən yəni o aspektdən çıxış eləyirəm ki, o aspektdən bunu deyirəm ki, Azərbaycan münaqişəyə cəlb olunmuş dövlətdir, ərazilərinin bir hissəsini itirib. Bu məsələn bir aspektdir. İkinci də aspekt odur ki, Azərbaycanda hələ də ordu quruculuq prosesi gedir. Yəni əvvəllər Sovet dövründə məlum oldu ki, Azərbaycan özünün ordusu olmayıb. Orda Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra formalaşmaya başlayıb. Yəni əsas bu iki meyar bu iki meyar Azərbaycan ordusuna armaların, büdcə armalarının artırılmasını tələb edir. Bundan əlavə ordunun modernləşməsi məsələsi də var. Müasir texnologiyalarla təsis olunması məsələsi də var. Təbii ki, əsən, bu məsələlərin hamısı, bu xərclərin hamısı elə ta ki, hərbi qulluqçuların maaş və sosial problemlərin həllinə getmir. Bu həm də hərbi texnikanın əldə olunmasına, hərbi infrastrukturun, yəqin ki, hərbi infrastrukturun yaradılmasına da sərf olunur. Yəni, bu baxımdan gözləndə bu baş verilən və başa düşülən bir hadisədir. Yəni, orduya xərclər artırılmalıdır. Ordular, hərbçilərin gəlirləri yüksək səviyyədə olmalı, maaşlar yüksək səviyyədə olmalıdır ki, orada korrupsiya kimi və s. proseslərin qarşısı alınsın. Amma yenə də, bilirsiniz, yəni bu xərclər artırılır. Bu, yəni, bu yaxşıdır. Bunu biz təqdir edirik. Amma bir neçə məsələ var ki, onlar bir qədər qaranlıq qalır. Birincisi, bu xərclər üzərində nəzarət nə qədər effektivdir? Yəni, onlar bu xərclər öz ünvanına çatırmı? Effektiv istifadə olunurmu? Yeni texnologiyaya, yeni hərbi infrastrukturun yaradılmasına sərf olunurmu? Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, orada xərclərin artırılması ilə bərabər oradakı islahatlar aparılırmı? Yəni bu məsələlərə də aydınlıq gətirilsə, onda müəyyən mənada bir söz demək olar.
Yəni xərclənən istiqamətləri
və onların üzərində nəzarətin olması.
Düzdür, açıq bu əksər hallarda hərbi sirr kimi də təqdim olunur, çünki bir çox məsələlər açıqlamaq da olmur. Bu ölkənin silahlı qüvvələridir və bu tərəfdən
də siz yəni biz hər halda indi NATO-ya üzv olmasaq da NATO ilə yaxın əməkdaşlıq quran dövlətlərdən biriyik. Öz ordumuzun NATO standartlarına yaxınlaşdırılması haqqında daim danışırıq. NATO standartlarının biri də ordu üzərində ictimai mülki nəzarətin olması məsələsidir. Məsələn, parlament nəzarətinin. Bu NATO üzv olan ölkələr üçün çox mühüm məsələdir.
Aydındır. Bu Hüseyin Vəla Sələmov fikirləri idi. Zəfər bəy, sizin fikrinizi öyrənməkdən əvvəl mən digər ekspertlərin fikirlərini də çatdırım dinləyicilərə. Konfliktoloq İlham Mehdiyev deyir ki, bu məsləhətləşmələrdə antiterror və kəşfiyyatla bağlı əməkdaşlıq söhbət gedir. Onun fikrincə, rəsmi Bakı bu cür məsləhətləşmələrdən daha çox hərbi deyil, siyasi qazanç güdür. Bilirik ki, Azərbaycan Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirməklə həm ölkə daxili, həm də Ermənistanla münasibətə Amerikadan dəstək gözləyir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Orucluğu deyir ki, Azərbaycan bu cür məsləhətləşmələrdən ölkə üçün təhlükəsizlik zəmanətləri əldə edə bilər. Həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Amerikan qazancına gəlincə isə o, Xəzər Hövzəsinin əsas enerji ixracatçısı olan Azərbaycanı da hər sahədə, o cümlədən hərbi sahədə özünə müttəfiq hesab edir. Vaxtilə səhv etməmsə BMT-nin belə bir planı var idi İraqda və yaxud da hər halda neft müqabilində ərazilər. İndi bunu necə hansı prizmadan yanaşmaq lazımdır? Yəni enerji neft müqabilində hələ həmin o ərazilər və dəstək yoxsa necə?
Yox, hər halda indi aparılan hərbi sahədə məsləhətləşmələr ilk növbədə və üzdə olan, yəni ki, mövzu ondan ibarət ki, ilk növbədə Azərbaycanın NATO standartlarına yaxınlaşdırmağınla bağlıdır. Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasını sürətləndirmək və mənə gəlir ki, əsas mövzu doğrudan da buydu. Ona görə ki, Gürcüstanla Ukrayna məsələsindən sonra İlk növbədə özü Gürcüstanın məsələsindən sonra istər-istəməz növbə Azərbaycanındır və mən şəxsən hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO-ya qəbul məsələsi reallaşandan sonra Azərbaycanın məsələsi bir mənalı gündəmdə olacaq. Ona görə ki, Azərbaycansız Gürcüstan NATO-ya o qədər də NATO-nun bu regionla bağlı planlarında xüsusi yer tutmur. O tək Azərbaycanla tandemdə NATO-nun planlarına, NATO-nun Xəzər hövzəsi ilə bağlı maraqlarına cavab verir. Və ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan IPAP proqramı birinci mərhələsini formal olaraq yerinə yetirdi. IPAP-ın ikinci indi mərhələsi proqramı Azərbaycanda başlanıbdır. və ola bilsin üzə ver məsələlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-da aparıcı bir qüvvə kimi Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələsindən sürətindən o qədər də razı deyil, qanı deyil və bu intensiv məsləhətləşmələrin əsas məqsədi, əsas mövzusu Azərbaycana bu məsələlərdə yardım etmək və Azərbaycanı NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq ki, AIPA proqramı bu dəfə daha effektiv formada həyata keçirilsin və Azərbaycan deyək növbəti bir mərhələyə yaxınlaşsın. Və eyni zamanda güman etmək olar, mən istisna etmirəm ki, ona görə ki, bu məsələlər hamısı bir-birinlə bağlıdır. Güman etmək olar ki, eyni zamanda bu məsləhətləşmələr vaxtı enerji məsələləri də müzakirə olunub. Ona görə ki, qeyri-rəsmi formada faktiki olaraq NATO bir təşkilat kimi son illər elə bil ki, enerji sahəsini kuratorluq eləyir. Avropanın deyə enerji təhlükəsizliyi, Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsi, ümumiyyətlə qərb dünyə ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi məsələsini birbaşa NATO kuratorluq eləyir. Bunu rəsmi çox vaxt açıqlaması da. Ona görə ilə NATO üçün də çox vacibdir, maraqlıdır ki, bu enerji məsələlərində də Azərbaycanı həm Azərbaycan öz enerji ehtiyatlarına görə, eyni zamanda da əsas da ola bilsin. Odur ki, Azərbaycan geosiyasi vəziyyətinə görə, geografik vəziyyətinə görə Azərbaycan vasitəsilə həm Xəzərin enerji potensialına malik olmaq, eyni zamanda Orta Asiya qapıları açmaq. NATO-nun strateji məqsədlərindən biri məhz Xəzər enerji resurslarına nəzarəti özəlinə keçirmək, ümumiyyətlə bu regionda nəzarəti təsiri gücləndirmək və Orta Asiyaya yaxınlaşmaq. Və ona görə hesab edirəm ki, bu məsələlər də müzakirə olunub. Eyni zamanda İran məsələsi ilə bağlı, terrorizmlə bağlı. Bu bir çox məsələlər var ki, onlar hamısı bir-birinlə bağlıdır. Eyni zamanda da Azərbaycanın bu regionda əhəmiyyəti artdığına görə, məhz Azərbaycandan, Azərbaycanın mövqeyinlə NATO ölkələrin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini yaxınlaşdırmaq, bir çox məsələlərdə yaxınlaşdırmaq və birgə faktiki olaraq bir platformadan çıxış etmək. Bu çox aktualdır həm Amerika Birləşmiş Ştatları üçün, eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də faktiki olaraq bu məsələlərdə sinxron hərəkət etmək və mövqeylərini yaxınlaşdırmaq NATO ölkələrindən və Amerika ilə vacibdir.
Studiyamızın qonaqları Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev, politoloqlar, həftənin hadisələrini nəzərdən keçiririk. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Hərtən hadisələri ilə efirdə politologlar Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev, studiyada və mən aparıcı Dr. Ziyad. Ermənistan hökumətində dəyişiklər olub, yeni nazirlər təyin edilib. Yeni xarici işlər naziri Eduard Nalbaldyan olub, o əvvəllər Fransa və Vatikanda səfir idi. Müdafiə naziri Seyran Ahanyan, tanımamış Dağlı Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri olub və Qoçan hakimiyyəti vaxtı Ermənistan ordusunun baş qərargahına rəhbərliyi edib. Bundan əvvəl isə Mərkəzi Bankın sədri işləyən Tigran Sarkisyan baş nazir təyin edildi. Bu, Serj Sarkisyanın, yeni seçən prezidentin, Ermənistan rəhbərinin yeni komandasının yeni üzvləridir, belə deyək. Burada bir çox məqamlar ortada var və bu haqda məlumatı siz bizim saytımızda da azadlıqrays.az saytında oxuya bilərsiniz. Amma mən bəzi qeydləri nəzərinizə çatdırım. Avropa Şurasının Monitoring Şurası, öhdəlik kimi yeni hakimiyyətin üzərinə bir məsələ qoyub. Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə 3 ay vaxt verir. Sözünüz açığı buna ziddiyyətli fikir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən səslənir, amma bu haqda biraz sonra danışaraq. Əlilik isə sabiq Ermənistan sabiq Xarici İşlər Naziri Askanyanın dediklərinə fikir verək. Əslində, Ermənistan manevr üçün elə də əlverişli olmayan otağa sıxışıb. Bizim imkanlarımız məhduddur və sadəcə bəzi məsələlərə münasibətdə vurğuları dəyişmək olar. Bütün istiqaməti isə yox. Həmçində o bildirib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistanın başqa seçimi qalmır. Sadəcə öz siyasətində bunu uyğun cavab verən bilən dəyişikliklər etməlidir. Amma konkret nələrin dəyişəcəyini görmək üçün gözləmək lazım olacaq. Sarkisyan isə, Serj Sarkisyan prezident, qeyd edib ki, xarici siyasətdə ən vacib məsələdə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana güzəştə getməyəcək. Əksinə, Azərbaycana mesaj göndərdi ki, Bakı başa düşməlidir ki, Dağlıq Qarabağ Respublikası indi var və bu situasiya geri döndərilə bilməz. Sembala bəy, necə şərh edərdi Səlman bu mövqeyləri? Nəyəsə dəlalət edirmi bu, yoxsa yox? Yoxsa bu sadəcə bəyanatlardır və populist nöqtə nəzərdən qiymətləndirilə bilər?
Yəni, birinci dəfə deyil ki, biz belə bəyanatlar eşitirik. Yəni, mən bayaq dedim ki, hər iki tərəfdən hərbi ritorika elementləri olan sərt xarakterli bəyanatlar mütəmadi olaraq səsləndirilir. Təkcə Ermənistan tərəfdən, yox elə bizim tərəfdən də, bizim rəsmilər də, bizim dövlət rəhbərləri də tez-tez əgər torpaqlar sülh yolla qaytarılmasa biz müharibədən istifadə edəcəyik kimi terminlərdən, yəni sözlərdən istifadə edir. Yəni belə indiki dövrdə də Serj Sarkisyanın yəni bu tür bəyanatlara çıxış etməsi mən təsadüfü saymıram. Birincisi ona görə ki, biz Ermənistanda yəni mən o müxalifətin fəallığını bir tərəfə qoyuram, hakimiyyəti götürəndə faktiki olaraq heç nə dəyişməyib. Keçmiş o Qarabağ caniləri, demək olar ki, yəni o müharibədə iştirak etmiş canilər, Azərbaycan xalqının qırğınında iştirak etmiş canilər hakimiyyət başına gəliblər, indi də vəzifələri təyin olunurlar. Yəni bu həmin adamlar, həmin simalardır. Onların yəni bir qədər onların dilindən sülh xarakterli, yəni pragmatik xarakterli çağırışlar səslənsəydi, açıq mən buna bir qədər buna təəccüb eləyərdim ki, niyə görə bunlar birdən-birə bu cür bəyanatlar səsləndirdilər. İndiki dövrdə həm də bunların belə bir bəyanatlar səsləndirməsi mənə yəqin ki, bir səbəbi də var. Bunlar bir qədər yəni özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə bir növ rehabilitasiya eləmək istəyirlər. Yəni özlərinə xalq qazandırmaq istəyirlər, diqqəti özlərinə cəlb etmək istəyirlər. Ermənistan cəmiyyətinin diqqətini daha çox Qarabağ üzərində yönəltmək istəyirlər. Məlum olduğu kimi yəni bu adamlar faktiki olaraq Ermənistanda hal-hazırda hərbi xunta yaradıblar. Yəni hərbi xunta kimi ölkəni idarə edirlər. Orada demokratiyadan əsər əlaməti yoxdur, müxalifət təqib olunur, siyasi məhbuslar var, mətbuatın fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və s. və ilə axır. Yəni indiki dövrdə bu adamların bir dənə əllərində Rusların kozır sözü var. Kozır sözü bu da Qarabağ müharibəsidir. Biz Qarabağı hər yolu ilə almışıq, işğal etmişik. Biz Qarabağ qəhrəmanlarıyıq. Bizim əsas məsələmiz Qarabağdır. Yəni bunların demək istədikləri budur və istəyirlər ki, bu yolla həm özlərini Ermənistan cəmiyyətinin gözündə reabilitasiya etsinlər, həm də cəmiyyətin diqqətini daha çox Qarabağ problemlərinə yönəltsinlər.
Aydın da. Zəfər bəy, bəs Oskanyan burada qeyd edib ki, əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistan başqa seçimi qalmır. Sizcə nə gizlənib? Hansı istiqamətlərdən və hansı seçimlərdən burada söz gedir?
Qarabağ məsələsi nəzərdə tutulursa, ola bilsin ilk növbədə Oskanyan yeni reallıqları nəzərə alaraq güman edir ki, Azərbaycan birincisi Minsk qrupun köməyindən imtina edə bilər və doğrudan da Azərbaycan biz bilirik ki, bu proseduru öyrənmək məqsədi ilə müraciət də eləmişdi. Minsk qrupunun deyə tərkibini dəyişmək və m.s. Eyni zamanda da Azərbaycan faktiki olaraq danışıq prosesində irəliləyiş mümkün olmasa və heç nəyə nail olmasa yaxın zamanda doğrudan da Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəbul edilmiş qətnaməni əsas götürərək danışıqlardan imtina eləyib müharibə variantına da əl ata bilər. Yəni belə bir ehtimal var və ona görə Oskanyan mənə gəlir ki, burada ilk növbədə nəzərdə tutur ki, əvvəlki danışıq prosesin pozulmasını. Yəni ki, bu danışıqlar prosesi pozulsa faktiki olaraq onda həm Ermənistan, həm Azərbaycan da ciddi düşünməlidirlər. Bundan sonra nə etmək? O ki, qaldı deyək, son vaxtı səslənən Sarkisyan tərəfdən səslənən fikirlərə. Mən də şəxsən hesab edirəm ki, burada ilk növbədə bu cür sərt bəyanətlər daxili auditoriyaya ünvanlanıb. Həm Ermənistandakı auditoriya, eyni zamanda erməni diasporasına ünvanlanıb. Ona görə ki, son vaxtlar həm Kaçaryanın, həm Sarkisyanın apardığı siyasət Qarabağ məsələsindən bağlı. Apardığı siyasət Ermənistanda və Ermənistan mətbuatında, Ermənistandakı rəsmi deyək, siyasetçiler tarafından hem parlamentte hem mətbuatda ciddi tənqid obyekti olubdu. Ve bu tənqid özü güclənibdi Azərbaycan deyim Birleşmiş Milletler Təşkilatında qətnamənin qəbuluna nail olandan sonra bir çox erməni siyasetçileri Kaçeranı ve Sarkisyanı tənqid ettiler ki bu budur mu sizin Qarabağla bağlı apardığı uğurlu siyaset? Azərbaycan bütün istiqamətlərdə sürətlə qabağlayır Ermənistanı həm danışıqlar prosesində həm New York'da bu cür qətnamənin qəbuluna nail olub eyni zamanda hərbi büdcətini artırır lakin sizdə isə ritorikadan başqa heç nə yoxdur ona görə burada Sarkisyanın mövqeyinin sərtləşməsi burada bu amilində rolu var ki Qarabağ məsələsində heç bir güzəştə getməyəcək eyni zamanda Sarkisyan başqa sözlər də demişdi ki Azərbaycan ordusu boş şeydi neft pullarını heç bir ciddi orduya yaratma olmaz. Bu ordu oyuncak bir ordudur. Yani ki Ermənistan ordusuyla müqayisədə Azərbaycan ordusu zəifdir və s. Yani bile bu populist çıxışlarla mən də razıyam ki ilk növbədə daxildə öz mövqelerini gücləndirmək istəyir. Yani ki daxili auditoriya ünvanlanmış sözlərdir. O ki qaldı Azərbaycanla bağlı mən bir elə düşünürəm ki biz bu məsələyə həm qayıdacağıq.
Bəli, sözsüz. Aydındır. Politologlar Hüseyin Bala Səlim və Zəfər Quliyev studiyamızın qonağıdır. Qonaqlarıdır. Ayın 18-də, aprel 18-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev CHP bölgəsi olan Füzuli rayonuna səfər edib və bu məsələdə bu səfər zamanı qeyd edib ki dünya ermənilərin tərəfindədir. Biz nəticə çıxarmalıyıq. Çünki Azərbaycana olan münasibət ədalətli deyil. Danışıqlar barədə danışarkən o qeyd edib ki, müxtəlif bəhanələrlə Ermənistan danışıqları uzatır. Bunu beynəlxalq təşkilatlar da bilir. Ancaq göz yumurlar. Ermənistanda olan son hadisələrə münasibət də bunu təsdiqləyir. Dünyada demokratiyanın simvolu olan ölkələr Ermənistanda baş verən hadisələrə göz yumur. Bununla paralel olaraq Avropa Şurası, Monitor Şurası öhdəlik kimi Ermənistanın üzərinə bir məsələni qoyub, Avropa Şurası müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarlarının cəzalandırılmasını tələb edir. Bunun üçün hakimiyyətə, Ermənistan hakimiyyətinə 3 ay vaxt verilib. İndi bu aydın məsələ ki, böyük bir informasiyadır. Amma mən dərhal hamısını oxudum ki, situasiya nədən ibarət olduğunu biz aydınlaşdıraq və nəzərdən keçirək. Hüseymola bəy, doğrudan mı? İndi bu fikirlər oxundu. Azərbaycana qarşı ikili standartlar münasibətlərdə nə də sızılır, nə də özünü biruzə verir, yoxsa vermir?
Sözsüz ki, bilirsiniz, yəni demək ki, bir mənalı şəkildə ki, Azərbaycan dünya siyasətində ikili standartlar yoxdur. Yəni bu bir qədər dünya siyasətinə bir qədər zəif baxış olardı. Təbii ki, bilirsiniz, yəni burada ümumiyyətlə bu ikili standartlar ifadəsi mənim xoşuma gəlmir. Bilirsiniz, nəyə görə xoşuma gəlmir? Heç olmasa orada iki standartlar var. Bizim öz daxili siyasətimizə baxanda görürsən ki, ümumiyyətlə standart yoxdur. Amma biz daim gileylənirik ki, beynəlxalq siyasətdə ikili standartlar var və s. və axır. Bu gileylənmədənsə bizim yəni o dünyada xarici siyasətdə beynəlxalq siyasətə proyeksiya olunmağımıza çalışma daha düzgün olmazmı? Yəni biz bunu bilək. Nəzərə alaq ki, bəli, dövlətlər arasında yaxın münasibətdə olan dövlətlər olur, müttəfiq dövlətlər olur, strateji əməkdaşlıq olunan dövlətlər olur. Və bunların hər birinə münasibətdə bir qədər fərqli baxış tətbiq olunur. Məsələn, amerikanlar özləri də inkar eləmir. Deyirlər, biri var beynəlxalq hüquq, biri var real politik. Real politikdə həmişə müəyyən mənədə maraqlar önə keçir. Maraqlar nəzərə alınır. Yəni biz bu Ermənistan-Azərbaycan məsələsində də əlbəttə bilirsiniz, yəni biz etiraf eləməliyik. Mən burada sadalamaq istəmirəm. Bir çox faktorlar var ki, yəni ermənilər bizdən daha çox özlərini dünyaya tanıdıblar. Yalan yolla olsa da. Ermənilər xristiyandılar və s. Ermənilərlə bizə münasibət bir qədər fərqlidir. Amma bilirsiniz, yəni bax, yəni amma bununla belə demək ki, bütün dünya Ermənistanın tərəfindədir. Mən bunu qəbul eləmirəm. Niyə görə qəbul eləmirəm? Ən azı bu yaxınlarda qəbul olmuş qətnaməyə görə. Hər halda orada 30 və yaxud 39 oldu.
39 bəli.
39 ölkə tapıldı ki, hər halda Azərbaycan müdafiə etdi. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi, əgər inandırım sizi ki, yəni biz dünya üçün heç nə olsaydıq, yəni biz ümumiyyətlə nəzərə alınmayan bir faktor olsaydıq, bəlkə də dünya ölkələri çoxdan Qarabağı alıb Ermənistana vermişdilər. Amma onlar bunu eləmirlər. Niyə görə? Ona görə eləmirlər ki, deməli biz də həm də dünya üçün nəyisiz, nəsə məna kəsb edirik, nəsə mövcuduq. Yəni bizim də bizə daha çox bilirsiniz, onlar maraqlar aspektindən baxırlar. Yəni Ermənistanı götürəndə bax Ermənistanı götürün. Ermənistan onlar üçün təkcə lobbinin zadın fəaliyyətini nəzərə alması, onlar üçün elə bir geosiyasi, iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən bölgə yer deyil. Amma Azərbaycan belə deyir. Bax bütün layihələr götürəndə Ermənistan, Gürcüstan bu iki dövlətin iştirakı olmadan Qafqaz bölgəsində hər hansı layihəni həyata keçirmək mümkündür. Amma Ermənistansız mümkündür. Bu da bizim bir üstünlüyümüzdür. Yəni biz etiraf eləməliyik ki, yəni bizə olan münasibət təbii ki doğma qardaş münasibəti deyir. Amma bizi sayırlar, bizimlə hesablaşmaq istəyirlər və təəssüf etdi və təbii ki, biz də bundan bir nəticə çıxartmalıyıq.
Aydındır. Minnətdaram Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Qulev politologlar şəhvdən hadisələrlə studiyamızın qonaqları idi. Tağan Əşmin 101.7 FM-dəsiz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7